Nå skal jeg, Erik Edvardsen, og min kompanjong Per Otto Romøren bruke noen timer på å snakke om en kar som levde et ekstraordinært liv. Du, kjære lytter, skal få lov til å være med fra start til slutt, og vi kan love deg at det blir en reise gjennom store oppturer og like dype daler. Gjennom triumfer sammen med de store polfarernavnene, til en brutal kamp mot alkoholen. Fredrik Hjalmar Johansen, født 15. mai 1867, var også både norgesmester og verdensmester i turen. Navnet hans, det finner du som gatenavn flere steder rundt om i landet vårt en dag i dag. Men hvem var han egentlig? Og hvorfor endte et myteomspunnet liv med at han tok livet sitt 3. januar 1913? Heng med oss, så skal vi fortelle deg historien.
Jeg likte introen din, Erik. Den forteller det meste og veldig mye om det vi skal snakke om i disse episodene, og det vi skal begynne å snakke om i dag, nemlig Johansens dramatiske liv. Det du nevner om oppturer og nedturer, fra å være kjempehelt i Paris, bli verdensmester, bli hyllet i Oslo gater etter turen mot Nordpolen, til de dypeste daler, og som ender med det tragiske på Soli plass. Det liksom dette livet her, som vi har snakket om, Erik, jo mer vi har brukt tid på det, jo mer dramatisk er det. Det finnes jo knapt et liv som er mer inneholder så mye oppturer og nedturer som Hjalmar Johansens liv, og det gleder vi oss til å dele med dere. Men det er en ting som er litt viktig, det er å sette Johansens liv inn i en samtid. Og vi skal se litt grann på, før vi går inn på Johansen, skal vi se litt grann på hvordan det er i Norge, men også hvordan stod han i Skien på denne tiden. Det er ikke tilfeldig at norske polfarere, og også fra andre europeiske land, USA, har så fokus både på Antarktis og Arktis. Det er mange grunner til det, og for Norges del så starter jo litt tidligere, nemlig det som gjør at Norge, selvfølgelig vi er et land langt mot nord, men det som gjør at vi virkelig begynner å bevege oss ut i isen, både nord og sørover, er jo fangst. Mm. Og da er det, for vi har jo levd godt med val og sel langs norskekysten, men når vi kommer inn på 1800-tallet, så er konkurransen større fra Skottland, England, Russland, USA, Kanada. Det er mange om beinet. Og da settes ressursene inn i Norge. Norge kom egentlig ganske sent med i den her ishavsimperialisme, kampen om ishavet. Så det var jo både til og med svensker, russere, engelskmenn. De begynte jo allerede på 1600-tallet, 1700-tallet, og med ganske store ekspedisjoner. Nå var det riktig nok noe under Kristian 4., Kristian Kvart, liksom den store merkantilkongen, som sendte noen ekspedisjoner, blant for å se på grenseforhold med Russland, det var på 1650-ish.
Stemmer.
Ja. Så går liksom 1700-tallet, og vi kommer inn på 1800-tallet, så ligger jo vi egentlig ganske langt etter i dette ishavsreset.
Ja.
Men så begynner man å røre seg, og det som man begynner, som rundt 1840-50, det er jo da selfangst, spesielt i området mellom Jan Mayen og Grønland. Det er masse sel, og på en sesong så kan du kanskje få opp til mot 10 000 sel på en båt. Masse penger, og det er god gevinst. Og etter hvert så blir dette viktigere og viktigere for Norge, spesielt for Vestfoldbyene. Ikke langt herfra så har du jo både Tønsberg og Sandefjord, som blir veldig viktige byer. Og det er jo en mann som, på en måte, vi må nevne det da, det er jo Sven Foyn.
Ja, for der dukker det opp en oppfinnelse, rett og slett, som snur jo på mange måter opp ned på hvordan fangst og sånt ble drevet på den tida der.
Ja, du har helt rett, Erik. Sven Foyn, det er jo på en måte en revolusjon, det som skjer. Han er jo en mann fra Nøtterøy og født i rundt 1809 eller 1810, og er en veldig sterk personlighet og begynner da å få sin egen fangstskute på 1840-tallet og tjener bra med penger på selfangst og han kommer da I kontakt etter hvert med en del blant annet med legen kjemiker og også andre som har prøvd seg på dette med å få en lage en løsning hvor du på en måte får en slags harpunkanon mm-hmm. for det å fange val det var egentlig veldig komplisert fangstmetoden hadde nesten ikke forandret seg på siden vikingetiden for du omtrent rodde mot valen ikke sant? Ja. Og jeg sto I båten og kjørte da de her hakkene og spyda og slags harpuner inn I spekket og valen bare blødde her rett og slett
Ja, skal vi ikke glemme at det jo svære dyr de har med å gjøre her, så ut I en sånn liten robåt og med håndholdt våpen og sånt, det heftig saker.
Ja, og det krevde, for det første så krevde det jo mot, og det krevde erfaring, ikke sant? Så det var veldig, og det jo sånn, vi jo kommet fra livbehold, og dette ikke en vindstille dag på Nordsjø, Her det is og vind og sånn, og så det var veldig farlig, men så var det veldig, ja, på en sesong I Vestisen fra Grønland, så kunne du kanskje få være heldig å få en val eller to valer. Mm. Men når da Svend Fond kommer og, med denne harpuen som du setter da på valbåter foran I bauen, ikke sant, og skyter, og så med en line, altså når harpunen treffer valen, så sprenger det, ikke sant? Så du kan dra valen inn, du kan legge den langs båten og begynne å flå, og sånt, så det blir jo en helt annen, og det preger jo, valfangst blir jo kanskje Norges største næring, I hvert fall en av de I de neste, frem til 1950.
Ja, så vi snakket jo rett og slett, ja, industrialisering på ordentlig for valfangsten som kommer med foin da, på mange måter.
Ja, og da var det jo også egne, en ting var egne, etter hvert egne båter hvor du skjøyt, men også var egne kokerier hvor det var båter litt bare lempa varen på, og så kokte og flodde, og så det var liksom så følte ja. Båter, så det ble jo en industri dette her. Og dette da med, dette noe av bakteppet, denne fangstkulturen som Norge har, for at vi på en måte denne, preger også den her ishavsimperialismen som Norge etter hvert med på. Og så det selvfølgelig en annen ting som når vi da på slutten 1800-tallet, så vi jo inne på, dere som har lest kunst og litteraturhistorie på videregående eller på universitetet, så jo nasjonalromantikken.
Ja.
Og vi jo I en fase hvor det statsbygging, altså det å bygge den norske staten, det veldig viktig. Og det blir veldig viktig for det norske stortinget å vise muskler, blant annet som vi skal komme tilbake på I senere episoder, når denne Nordpol-ekspedisjonen til Nansen, som Stortinget bevilger 450.000, en enorm sum den gangen.
Ja.
Og de ville ikke at danskene skulle sponse det, ikke svenskene, det skulle være norsk. Dette var med på å bygge selvfølelsen, bygge identitet på linje med annen kunst og kultur. Det var den tids, du kan nesten sammenligne litt idrettshelter, ikke sant? Altså, ja. Det var ting vi var stolt av. Norge viste muskler I utlandet. Og så det jo også så nasjonsbygging, fangst, men så det også det her med landområder, ikke sant? Å kunne tilegne seg nytt land.
Ja.
Norge har jo flere øyer I Sørishavet, og også opp mot Nordpolen, og Jan Mayen, og ned mot Peter den Førstes øy I Dronning Mauds land, ikke sant? Det ting som vi sitter på den dag I dag.
Ja.
Så det var viktig, og så det jo også dette med ja, jeg nevnte dette med identiteten, men også den akademiske prestisjen da, det med meteorologi, så det var veldig viktig å ha en sånn og forskning. Det ble satt veldig høyt, og hadde veldig mye prestisje. Så alle de faktorene her gjør at utover på 1800-tallet gjør at vår mann da, Hjalmar ja. Hansen, hamner opp I dette rese.
Ja, for det jo mannen vi skal, ja, vi kommer sikkert til å bruke noen timer på å snakke om han etter hvert vi nå, men hvordan passer Hjalmar opp I det her på en måte?
Ja, han jo en av våre stolte bysbarn, og Skien på den tiden var jo, eller på 1800-tallet så var faktisk Skien en ganske viktig, det var ikke noe liten sovende by, det var en regionsovenstad I Bratsberg Amt, og det var bra kulturliv, det var store gods, ikke sant, Ål, Kappelen, det var næringsliv, Løverskjold, Fossum, jernverk, skipsfart, og ikke minst tømmer. Så Skien var på en måte en viktig regionhovedstad her på Østlandet, og rundt 1850 så bodde det ca. 75 000 mennesker I Bratsberg Amt, og det var et viktig, og Skien var jo den viktige byen der, og det var kulturliv, det var danske teatertropper som kom og opptrådde, det var og konserter, og det var, så det var liksom et borgerskap da, samtidig som det var et ganske rikt næringsliv. Og Hjalmar Johansen, han har foreldre fra Hedmarken, fra Løten og Stange.
Ja, for de var altså familien hans var tilflyttere hit til Skien.
Ja, det var de. Det var de. Og vi jo da, Hjalmar ble jo født I 1867, og foreldrene, de kom jo hit, og faren, Jens, han var, ja, han jobbet I fengselet, og dette var jo en slags fengselsbetjent, fengselsintendant, hadde ansvar for byens løse fugler.
Stemmer.
Men også både det å holde vakt, men også noe av det som var veldig viktig var nemlig forpleining, at de fikk den maten de skulle... Du vet Erik, de verste gikk jo på vann og brød, så det var jo enkelt.
Ja, det var jo det. Det var en veldig, veldig enkel meny å servere, men det var vel forskjellige rangstiger å gå etter der også, kanskje?
Ja, ja det var det. Det var det. Så, men det var egentlig en ganske, ganske bra stilling. Det, altså, så han var jo ikke... Jens A. Seip, han historikeren, han kaller jo den perioden her for embedsmannsstaten, Og han var jo ikke embedsmann. Embedsmann det da noe du får av kongen et embete. Og det var jo den eliten I Norge, det var kanskje 2-3 tusen mennesker. Det var de som fikk, altså det var jo dommere, det var jurister, ikke sant, alt mulig sånn leger, og så, alt som fikk et embete av kongen, det var embedsmann. Så han var jo ikke embedsmann.
Nei.
Men han gjorde det bra, og de fikk jo... Hjalmar hadde tre søstre og en bror og de vokste jo opp her I sentrum de hadde til og med en leilighet I rådhuset men faren hadde også et lite gårdsbruk oppe på Venstøp hvor det
såpass.
Var ja, hadde, så at man var litt, så han var litt det skal vise seg at det var et sjakktrekk for der hadde de noen høner og noen kyr gående faktisk som hadde et, så det var det skal vise at det ble en veldig viktig retrett men ja, så han da det byens løse fugler som jeg sa og som han tar vare på og fengselsbetjent og det jo noe av det vi vet ikke så veldig mye om liksom sånn Hjalmar akkurat han var jo ganske grei på skolen de tidlige årene, men noe av det han kommer tydelig frem, så han liker veldig det den her. I hvert februar, hvert år, på den tiden her på 1800-tallet, så var den store greia I Skien, det var jo det, Marten, altså en marknad,
aha.
Som var I februar, som tiltrakk seg enormt med mennesker fra, ja, helt fra opplandene, altså fra Hedmarken og fra Sørlandet, så det var jøglere, det var boder, det var ved voldsom festivitas, og det var jo også da en noen som drakk litt veldig mye alkohol, så det står jo skrevet at han, faren til Hjalmar Johansen, han mest hektiske helgen I året var når denne marknaden var i februar.
Ja.
Så det jo en spennende tid han vokser opp I, og han det som litt spennende I ung alder, som jeg synes vi skal dvele litt med, det at han tar artium.
Han gjør det, og ja. Det betydde en del på betydde, den tiden der.
Det betydde mange, for det var faktisk, hvis du ser på landsbasis, så når vi på 1880-tallet, så det ikke mer enn 200-300 I Norge
Nei. Det setter ting litt i perspektiv.
Ja, det det hele Norge som klarer å ta artium, så det, ja, det så det var veldig, var faktisk imponerende, for faren var ikke embetsmann, og han hadde ikke de ressursene, ikke sant? Det var mer klasseskille den gangen. Og det som litt et litt morsomt poeng, så han gikk, hvor gikk Hjalmar på gymnasiet, da, liksom det videregående etter nå, det jo da, du vet, oppe på Brekkeby, Erik, så har jo den her gamle latinskolen, hvor de nå bygger leiligheter.
Ja.
Den, da var Hjalmar det første kullet, som han gikk der oppe når den skolen åpna.
Så han var med å åpne opp der oppe, rett og slett, da?
På Brekkeby, ja.
På Brekkeby.
Ja. Og nå i skrivende stund, nå i 2023, så holder de på å lage leiligheter der, så bygget er jo fredet.
Ja.
Men det er litt, det synes jeg er litt morsomt å tenke på. Han var da åpnet, var med å åpne dørene der også, og var første kullet som gikk ut derfra.
Mm. Men hvis vi skal, altså, som du sier, faren var jo ikke noe embedsmann eller noe sånt, men hvis vi skal prøve å ja, plassere familien litt sånn på den sosiale rangstigen, da, hvor vil du si at vi er? Er vi i øvre middelklasse her, eller hva tenker du?
Ja, altså han var jo som sagt ikke embedsmann, og heller ikke noe høyt oppe i dette med næringsliv, og tjente mye penger sånn, men for å være en statsansatt, ansatt i det offentlige, så vil jeg si at det var middelklasse, øvre middelklasse, ikke? Det var egentlig et ganske, de mangler liksom ikke noe.
Nei, for det litt, altså, hvis vi tenker tilbake på de tidlige barneår og alt sånt, så vet vi jo ikke all verden som hvordan det familielivet var, men vi kan jo tenke oss til at, som du sier, det var en familie som kanskje ikke, de manglet ikke noe.
Nei, de manglet ikke noe, og det var en jevn inntekt, og husk at det, så hvis jeg nå kommer inn på faren, har råd til å sende Hjalmar til universitetet, og det også var et stort løft, økonomisk løft.
Mhm.
Men det er jo det som er litt viktig for oss da, og som mange tenker på, er jo nettopp dette med idretten, som han får en tidlig.
Ja, for der utmerker han seg, ja, ganske tidlig som en veldig spesiell utøver, rett og slett.
Ja, det, vi kan jo ta akkurat den biten der mens vi er inne på det, nemlig han er jo, det er to, jeg vil si det er to ting han er veldig god til. Det ene er turn.
Mm.
Og turn den gangen, det er noe annet egentlig enn turn nå. Hvis dere ser på OL eller VM og turn, så er det frittstående, og det er ringer.
Skranker og all verdens sånt, ikke sant?
Ja. Den gangen, så det individuelle var jo litt viktig, men det viktigste var formasjonstrening. Ah. Altså man tenkte dere, altså sånne store gressletter eller gymsaler, ikke sant? Hvor man skal gjøre en slags synkrone øvelser og være samstemte. Da.
Ja.
Blant annet når Hjalmar hadde turn. Det var en liten turnal oppe på Brekkeby, skjønner du? Det var liksom der han begynte å turne først.
Og der det begynte, ja.
Ja. Mm. Og da var det, jeg tror det het turn og militære øvelser, så det var veldig disiplinert, veldig sterk disiplin. I den her kroppsøvningen og turen, ikke sant, som er på denne på 1800-tallet.
Mm.
Og der, han var en litt sånn tettbygget kar, 1,75 på strømpelesten, og veldig sånn spretten, og han la ned mye trening i ungdomsårene på turen. Men også det andre da, det er jo ski.
Ja.
Han var en fremdragende skiløper. Og lange turer og hopp, og brukte veldig mye tid på ski.
Så, men hva slags alders, hvordan skal vi plassere Hjalmar i alder når han på en måte begynner å få teften og begynner å vise seg fram på de arenaene her?
Ja, ja, det kan vi godt ta, for han er jo allerede i begynner å merke seg sånn 15, 16, 17 års alderen.
Ja.
Når vi kommer til 1885,
mm.
så da er han jo da 17 år. Og da er det han, da kan jeg fortelle, det er han og fire gutter som våren, det er i mars 1885, på en skitur. De spänner på sig han och tre andra kamrater. De spänner på sig en skia uppe på bräcke. Och så renner de ner mot Bössersjö och går de här åmotsbackarna som det heter upp mot den gång hette ju det heter inte Siljan men Slemdal, Slemdal kommun.
Stämmer.
Så upp där och så och på hoppe och lång tur. Och på väg tillbaka så stopper vi där hejvannet och så spiser nista sig och där då idén om en seriös idrottsklubb kommer. På denne skituren i, jeg tror det, det må være rundt midt i mars.
Rundt her?
Ja, for bare, og dette, dette noe de virkelig går inn for, for allerede to uker etterpå, 29. mars, så det stiftelsesmøte i, i Odd.
Da begynner en ny historie.
Ja, og, og det... det jo spennende store. Vi kunne jo sikkert hatt på egen podcast bare om, om Odd, men det jo, han, han jo med på det, og han blir jo han blir jo i, allerede i 89, altså fire år etterpå, så blir han formann, og i 1893 så blir han første æresmedlemmen. Så Odd, den gangen, Hjalmar var med på å skape en veldig ganske tøff kultur, det kreddes mye å være med, og det var blant satt man et tak på medlemmer, det skulle bare være 20 medlemmer
såpass
ja, og det skulle være de 20 beste og det var beinhard disiplin i forhold til for seinkomming, altså hvis du ikke møtte opp eller kom for sent eller det var liksom ikke noen unnskyldninger, det var kanskje begravelse i en familie, det var kanskje det eneste så det var veldig sånn tøft og da kunne du risikere å miste plassen
litt sånn tidlig utgave av den botkassa som alle ja. Klubber og fotballspillere og sånt man driver med nå.
Ja, 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 ja. Men bare den gangen så var det nok enda mye tøffere disiplin, liksom du du kunne resitikere og bli kastet ut. Men vi kan komme litt tilbake til Odd, men jeg hadde bare lyst til å si at du spurte om når, altså, hans personlige egenskaper da.
Ja.
Som jeg synes litt spennende, altså det, når han bemerker seg. Allerede og det turen som den store idretten i Odd de første årene for det, det liksom det folk vil ha og det det som trekker oppmerksomhet både i media og på rundreiser og, så, og sånt, så det turen og allerede i 1886 så det et slags Norgesmesterskap i Fredrikshall, altså i Østfold og da drar denne Oddrane som de også kalte seg den gangen
ja.
Og blir Norgesmestre og det får veldig mye oppmerksomhet spesielt rundt, som det da heter Kristianiafjorden, ikke sant? Mm. Og de stolte oddere kommer hjem til Skien og blir hedret, og han får jo veldig mye oppmerksomhet.
For dette stort, liksom?
Ja, det stort. Det veldig stort. Det, vi kan liksom ikke helt forestille oss, og, men større skal det bli, for jeg tror jeg tar dette i sammenhengen, for Erik, vi skal jo til en verdensutstilling.
Ja, og det ganske spennende, og det å få reise ut på en verdensutstilling på denne tida her og tidsløpet, det må ha vært litt av en opplevelse, rett og slett.
Ja, for Odd hadde jo da var en del av en slags landslagstropp Odd var jo kanskje den beste turntroppen i Norge så de ble tatt ut til et slags uoffisielt verdensmesterskap i forbindelse med verdensutstillingen i Paris i 1889. Den gangen så var jo verden i en rivende teknologisk utvikling, og det var liksom verdensutstillinger for å vise det siste.
Ja, for da skulle man liksom flotte seg og vise frem siste skrik og ja. Alt ja. Som var utviklet og sånt.
Ja, og det var jo det var tilfeldig at det var 1889, for det var 100-årsmarkering av revolusjon.
Ja, selvfølgelig.
Og da jo året også Eiffeltårnet står ferdig. Og du kan jo tenke deg, når du kommer til Paris i 1889 og ser det tårnet der, det jo, verden har jo ikke sett noe lignende, ikke sant? Så det jo å ta pusten fra noen.
Ja, så da kan vi rett og slett tenke oss at Hjalmar var vel blant kanskje de første nordmennene ja. Som rett og slett så Eiffeltårnet.
Ja, ja ferdig. Ja, ja, det var den helt garantert for. Men det som altså dette jo da fortsatt på 1880-tallet, og hans personlige karriere gjør jo på en måte sånn idrettsutøver, gjør på en måte et topper seg da, hvor han da ikke sant, man tar båt til til København, og setter seg på toget, og kommer da fram til Gare du Nord, den nordlige jernbanestasjonen som
sikkert manglet på Interrail eller når du kommer nordfra, når du kommer nordfra så havner du på havner du der, ikke sant?
Ja.
Og den stasjonen var der da også og blir jo da selvfølgelig kommer ut I denne byen her med Eiffeltårnet og alt som skjer der Montmartre og liksom Moulin Rouge akkurat åpnet, ikke sant? Og det liksom det koker jo og de besøker jo også Jonas Liv forfatteren og blir veldig tatt imot der. Og det jo en stor by dette her, ikke sant? Og den norske troppen har fått halvannen time på, I programmet.
Men, vise seg frem.
Ja, vise seg frem, ikke sant? Og det jo en liten uke de der, og på Norges dag så, så det jo, men så, ikke sant? Så det jo mye som skjer, og så blir programmet kortet ned til 10 minutter.
Oi!
For det, det klart, den lille ishavstasjonen fra Norge, de, folk, de, de jo der...
De ikke kuttet. Første prioritert.
Nei, det nok ikke det. Men, så da må da turentroppen og Odd, de må tenke raskt, og de klarer å få et, sammen et program, og noe av det de må vise frem jo Hjalmar Johansen, og det nå dette her kunststykket hans kommer, for du kan tenke deg at på en plass her, ikke sant, så det så står det en trampoline og ikke sånn som vi, det var mye enklere trampoliner og så skal han da ta fart og så hoppe på trampolinen, det ikke sånn at han hopper ned på trampolinen, han løper og hopper opp på trampolinen og så setter de da 32 mennesker på andre siden som han skal hoppe over, slå en salto mortale og hoppe over men så det det franske publikum jo så gira ikke sant, og det fyr og flamme, og de roper ti til så nordmennene de må sette opp enda, så det 42 stykker
Oi.
Og det sies det at Hjalmar hadde ikke fått spist eller noe, så han hadde jo lavt blodsukker og, men han klarte liksom å konsentrere seg og masse energi og løper mot trampolinen ikke sant, og tusenvis av mennesker jubler, og så du skal treffe ganske bra, du skal ta satse og skal du treffe trampolinen og så skal du hoppe opp og slå denne samtalen, og så lande da fjellstøtt med begge beina
og
hoppe over 42 stykker og det klarer han da med glans og så roper publikum at de vil en gang til ikke sant? Og så gjør han det med glans der, og gjør det samme og dette vi vil ha Norvège og det liksom nordmennene, ikke sant? De, og på kvelden der så det stor bankett og de får jo medaljer for hele programmet men det med Hjalmar jo liksom prikken og vin da, men den norske turentroppen gjorde på løpet av de kortene de så imponerte så de vant til gullmedaljer og ble, selv om ikke det var verdensmesterskap I den forstand som vi forstår nå,
Nei.
Så det jo det var en slags, de ble kåret til verdens beste og han ble kåret til verdens beste turner sånn uoffisielt
Så her kan, gjør han seg et ja, men, navn rett og slett
altså. Ja, men tenk deg, det jo helt altså, en mann fra Skien blir verdens beste turner, det jo egentlig helt vilt
Ja, det
Så det sier jo litt grann om vilken fysik han hade alltså det är helt enormt och detta och telegrafen är inte sant det kommer upp till huvudstadens aviser och det är stora uppslag och när det omsider efter några dagar kommer tillbaka till Kristiania så är det jättemottagelse och inte minst Når Oddrene kommer hjem til Skien, Erik, da
smeller det.
Da smeller det, og I byen det fest, og det ekstase. Og det jo med på å heve han til en, altså for en enorm status.
Mm.
Men også dette med Odd. Det går mange historier om at det var jo noen vanskelige år I starten der. Det var intriger og alt sånt, men han jo, får jo mye ære for å holde Odd samlet de første årene etter stiftelsen.
Mm.
Og så særlig med denne turnsuksessen da, ikke sant?
Ja, for det, du var jo litt inne på det I starten her, altså hvor vi I tidsregninga, nasjonsbygging, det å kunne vise frem Norge I utlandet, det å kunne gjøre oppdagelser, alt sånt. Dette veldig viktig på den tiden her, så at de reiser ned og kommer hjem med den suksessen de da gjør, det ikke viktig bare for Hjalmar, men det viktig for hele Norge.
Ja, det ja, visst det. Og det jo kanskje... en av de første store norske idrettsheltene altså som vinner noe på en idrettsbane I Europa det jo, ikke sant? Han jo en av de aller, aller, aller første der og en av de aller, aller største Så det er der han står rent idrettsmessig da de årene her sånn, og han liksom fra 17, altså fra 85, ikke sant, og til han 22, ikke sant, så er det fra 18 til 2, altså de årene av slutten 1800-tallet frem til 1889.
Ja, men hvordan passer, ja, hvis vi skal kalle det da, denne idrettssatsingen og det han bemerker seg her, hvordan passer det med det akademiske løpet han kjører da?
Nå er du inne på dualiteten i dette her, ikke sant? Det er på den ene siden, så de arenaene Hjalmar trivdes best, det var jo nettopp idrettsbanen og i isen, altså i skisporet. Men så, som du sier, så kommer vi jo da til 86, er det vel, altså når han 19 år, altså da tatt artium, og så skal inn, og faren vil at han skal begynne på krigsskolen.
Aha. Han vil lage en militær. Og,
ja, ikke sant? Tenker at det kunne vært bra for Hjalmar, og en sikker bra jobb, og men Hjalmar, han vil gjerne studere, og skryter veldig av dette til, vi har ikke nevnt hans ungdomskjæreste, som kommer til å følge han i livet, som kanskje vi skal få lov å nevne noe, det nemlig Hilda Øvrum.
Ja, som på en måte blir en veldig sentral brikke.
Ja, det er, jeg vil si, gjennom hele livet, så er det Hilda Øvrum som er liksom den store kjærligheten, og hun følger jo oppturene og nedturene, men altså, de er ungdomskjærester. Mm. Og han drar jo inn til Oslo, og når vi har kommet så langt, ikke sant, så har jo, nå åpner jo også jernbanen.
Ja.
Så det å reise til Kristiania, jeg sier Kristiania og Oslo litt om hverandre her, men det...
Ja, det tror jeg folk tilgir, for det, sånn er det jo.
Ja. Men det også liksom er jo med på å korte veien inn til Kristiania, ikke sant? Og for det vanlige båten å komme til Kristiania var jo ta båt.
Ja.
Ut Frifjorden opp kysten og inn Oslofjorden, så det tok jo litt tid.
Det var litt lettere å bare hive seg på toget og tøffe inn.
Ja, men nå er jo da... når han kommer inn der, Sankt Olavs gate midt i Oslo, får han en hybel i første etasje hos en enke, som kostet 50 kroner måneden for å bo, også med logi, kost og logi, 50 kroner.
Kost og logi, full pakke.
Ja. Men det er nå, Erik, det er liksom, han får smaken på det som ikke blir så veldig bra for han, nemlig alkoholen.
For det kommer til å følge den gjennom hele livet.
Ja, det gjør det.
Kanskje mest på vondt.
Mm, mm.
Blir den en festløve?
Nei, han har problemer med å konsentrere seg litt på lesesalen.
Ja.
Og han er ikke noe flink til å gå på forelesninger. Han er vel knapt på forelesninger første året. Og det blir... liksom drømmer, og så er det svirebrødre, ikke sant? De... på bodegaen i Oslo, og komme til Oslo på 1880-tallet, det var jo som å komme inn i en kruttønne, for her foregår det mye rart.
Ja.
Vi kan jo stoppe litt grann og prøve bare for å
beskrive. Ja, vi kan gi et lite sånn tidsbilde av hvordan Oslo på en måte framstod den gangen.
Ja, du kommer inn der, ikke sant? Og selv om Skien var en stor by i norsk målstokk, så kommer du inn til hovedstaden, og der er jo en kruttønne, både når det gjelder det politiske med Stortinget, partien, 1884-partien er blitt stiftet, parlamentarisme er innført, det er den her veto-striden med kong Oscar, så det er en strid mellom storting og konge, og så har du alt det her kulturelle motsetninger, ikke sant, det her med Christian Krohg, bohemene, alle de her motkulturene, så har du språket, altså nynorsken, altså det er så mange kulturelle motsetninger i Oslo på 1880-tallet at det er jo, men han bryr seg liksom ikke noe særlig om det.
Nei, det er ikke viktig for han.
Nei, det blir mer det å og studie, men altså dessverre da, altså det å gå ut og drikke portvin, eller enda mer, altså drikke sprit på det, du får jo kjøpt, det er et helt annet system enn det er nå, ikke sånn at det er masse bodega rundt omkring, du får tatt med en flaske, du kan liksom, det er veldig lett å få tak i da, og så er det jo sånn, han skrev jo hjem til kompisen Samuel allerede som 19-åring at han har, jeg har blivit en erfaren dranker.
Ja, så vi kan nesten si at ja, alkoholen et problem for han allerede
ja,
litt, her.
Ja, det gjør det, altså, selv om han klarer seg jo, men altså, han må sa det, faren må jo sende penger og bruk pengene fornuftig, men det går jo til å samle gutta og så, men samtidig så det jo veldig viktig å tenke at mens dette skjer, han begynner å studere, så han også på toppen av sin idrettskarriere, så han bruker, det han bruker mye tid på jo å trene.
Ja.
Og holde den her ved like, ikke sant? For vi jo på 1880-tallet, og da han jo, så han fortsatt veldig aktiv sånn sett, altså det ikke sånn at han går og faller helt i rennestein riktig ennå, men han får liksom, han har viser litt lite karakterstyrke da, i forhold til det med studier, alkohol og sånn, og så lengter han veldig hjem til vennene i Skien, til Hilda, og
ja, for hun ikke med inn her.
Nei, og de har et slags hemmelig kjærlighetsforhold også, det ikke så mange som vet det, bortsett fra noen få venner og sånn da. Men så er det studieåret da, første studieåret, så kommer jo eksamen ut på vårparten, og så går ikke det så veldig bra, blant annet dette var en slags forberedende prøver da, før han skulle begynne på juststudiet, det var jurist han ville bli.
Det var det han var
ja, ja, så dette på en måte en slags forberedende prøver, hvis vi kan si det, hvor du lærer da det klassiske, ikke sant, litt latin, gresk, du lærer om grassusbrødene på Forum Romanum, og du lærer også hvordan zoologi faktisk, og zoologien var, han var med på muntlig zoologi, og så spør sensor, hva en gecko? Mm-hmm. Han aner ikke hva en gecko for noe, og det jo en slags firfisle eller sånn der,
ja, det jo
øgler, kjente, ikke det?
Jo, det øgler vil jeg sagt.
Ja, ja, så du kan zoologien
i jeg kan min zoologi, i hvert fall litt.
Ja, men han visste ikke hva det var, og så visste det seg da at dette sto ikke noen bøker, for han hadde lest, men dette var ting som hadde kommet på forelesning, og da fikk han jo...
Da ble han avslørt.
Ja, det ble han avslørt, og han synes det var litt sånn ydmykende å få en firer, en jo beste, og han fikk firer, og det jo nesten stryk. Og det var veldig ydmykende. Og den fireren trekker han jo veldig ned. Så han får liksom første året, så mener jeg at hovedkarakteren var tre, og det liksom en sånn, ja, det en sånn middelmoddig da, det liksom, det ikke blant de skarpeste, liksom.
Nei, litt midt i...
Ja, så det synes han var veldig sårt spesielt overfor Hilda, og så synes han det var problematisk. Da har jo altså Hjalmar studert et år, og da skjer det også noe veldig dramatisk i livet hans, for... Faren dør som 50 år gammel, helt plutselig, bare faller om. Og da må Hjalmar, ikke sant, han har mor, søstre og siste bror, da, faktisk akkurat født han også.
Han må hjem og ta seg av
familien. Og det er det som er bekymringen til familien, det er jo det økonomiske.
Ja.
For hvordan skal du, velferdsordningen var ikke sånn som var nå, hvordan skal familien klare seg, og han flytter da hjem, og etter hvert får han først så har han en liten kontorjobb i Bratsberg Amt, altså som en slags ja, saksbehandler eller noe, men så kommer han da inn og egentlig overtar farens gamle jobb i fengselet.
Ja.
Og det jo litt interessant, for da sto det nye fengselet var jo omtrent ferdigstilt der hvor i bare et steinkast herfra, ikke sant?
Ja, fra her vi sitter nå faktisk.
Vi sitter jo i Thea-bygget nå. Og da, dere vet jo, det vi kaller for fengselsbakken.
Ja, jo kjent for alle som bor i Skien.
Ja, for det gamle fengselet, det brant jo i bybrand i 1886. Og det som dere, alle i Telemark burde vite, så var jo det en brand som øda nesten hele byen. 250 gårder ble brant. Byen lå i aske, og ja, det var rett og slett en katastrofe for veldig mange.
Skjellsettende opplevelse, ja. For hele byen egentlig.
Ja, og jeg leste nylig, Erik, at han som fikk skylda for dette var en som heter Lindblom, en svenske selvfølgelig.
Alltid en svenske.
Som hadde ranglet ute på byens basarer, og jeg mener han var snekkerlæring eller snekkersvenn, sånn det, og sov, får ut på natta, får lyst på en pipe, Og det tar fyr på sagflisen, og det får jo store konsekvenser.
Uff, får vi si da.
Ja, det var en tragedie, og som en liten anekdote kan jeg også fortelle det at en av dine gamle kolleger, nemlig sjefsredaktøren i avisa Granmar, som ble gitt ut i Porsgrunn på den tiden,
ja.
Han mente at Skiens befolkning hadde å takke seg selv, for det var bare drankere og bare her oppe, så det...
Altså, vi hadde dem, altså den litt sånn underliggende Porsgrunn.
Ja, og når jeg leste litt om dette, så er det faktisk ganske avisende, og de mente jo at det, de som han skrev jo også videre at han mente de som egentlig klarte å slokke brand, det var selvfølgelig brandfolka fra Porsgrunn.
Fra Porsgrunn,
ja. De var de beste. Så det, men det litt interessant å se allerede den gangen, altså da var jo Skiene mye større enn Porsgrunn.
Ja.
Men fortsatt, da var det også litt sånn kniving da, på, men det var litt spesielt å skrive det en, ja, på lederplass i en avis kanskje. En ting er å si det i et lystig lag, men å skrive.
De var knallare i avisene på den
tiden
der, altså et helt de annet språk og skildringer og alt var ja, de var beinhardere rett og slett.
Ja, det er jo, det overgår engelsk tabloid, vet du. Det er jo,
fullt øs, men
Ja, til det var bybrand, ja. Jeg synes det var litt i og med at Hjalmar kommer tilbake da på studiene og begynner da å jobbe i Skien, og da må vi også huske, da har vi kommet til helt på slutten av 80-tallet, han er jo fortsatt da, han drar jo da til Paris, som jeg nevnte tidligere, så han er jo fortsatt på topp.
Ja.
Men han må altså dra hjem og jobbe, og det, og da bruker han jo, da er vi jo kommet slutten av 1880-tallet og kommer rundt i 90, ikke sant? Så er han jo først og jobber, og som sagt, farens jobb og nå Hjalmars jobb, som en slags vaktmester, intendant i fengselet, passer på veldig mye logistikk rundt dette med mat og ut og inn og sånn, så det var jo en viktig jobb. Men det kommer nok, Hjalmar, han blir fort rastløs.
Ja.
Så han har jo, det som holder han oppe er jo skiturer og odd og turninger, så det, men han blir rastløs, og han vet liksom ikke helt hva skal jeg gjøre med livet, ikke sant? Han er jo bare rundet 20 og par og 20, og liksom hva skal jeg gjøre med livet mitt, ikke sant?
For nå har han på en måte pakket bort studiene nå da?
Ja, han har pakket bort studiene. Og han er jo hjemme et par år, men det blir liksom for kjedelig for han, og han er jo også holder den der, nå kommer jeg tilbake til den gården oppe på,
ja, for, den
for, det, for leiligheten det, som var knyttet til det rådhuset, sånn, det brant jo ned, ikke sant, så da bodde også familien oppe på Venstøpå hadde den her lille gården, så det ble på en måte redningen, så det var faren hadde investert i dette som en slags pensjon da.
Ja, det fikk de betalt for nå, rett og slett.
Ja, det gjorde de. Så det holdt jo livet i, men han kjeda seg og ble litt veldig rastløs. Men så kom vel til 91, og da bestemmer han seg for å begynne på krigsskolen.
Som hans far egentlig ønsket at han skulle tidligere.
Ja, og da ser han for seg en sånn karriere. Men, Erik, det som er viktig nå når vi kommer inn på 1890-tallet, det er at på Lysaker i Oslo, så sitter det en mann som gikk over Grønland i 1884 og har blitt en folkehelt, og han planlegger en tur til Nordpolen.
Skal vi snakke om den i neste episode?
Det blir neste gang, for det er jo et... Vi skal snakke om møte mellom Hjalmar Johansen og Fridtjof Nansen. Vi skal snakke om måten Fram ble bygget på, dette geniale skipet. Vi skal følge Johansen og Nansen mot Nordpolen, Erik, og... Det er en så dramatisk tur, og som skaper et heltebilde av våre to menn, som, la meg sitere Børge Ausland.
Gjør det.
Det finnes kun to helter, og det er Johansen og Nansen. Og det setter det hele perspektiv, og det er nettopp denne reisen her, den legendariske reisen mot Nordpolen, overvintringen, det er det vi skal snakke om neste gang.
Gleder meg.